Hortxe kanpoan etorri zarenean aipatu dizut, ez? Ematen do kurtsua ez dela amaitu eta jarraipen bat izan dela, baina uda egonda bitarten eta oporrak izan dira eta bueltan zaude beinat. Zer modu duzu ondo?
Ondo jun dau da. Pilak kargatu ditugu eta berriz martxan.
Bueno, eta ba kurtso honetan eta zure programan egiten dugun bezalaxe, gai bat aukeratzen duzu eta horren inguruan hitz egiten dugu, ez?
Hori da.
Egunerokotasunean ba segurona hainbat kontzeptu eta hainbat egoera ba ezagunak egiten zaizkigunak, ez da? Baina normalean hala izaten da.
Bai, eta gaur denboraldi berria zira mateko ba gai interesgarri bat aukeratu deu, autoen gainue.
Bai.
Eta gaurko saion, ba, autoen gainue zertan datzan, azalduko deu, zein dien bere ondoriok, eta zehatik esaten diogun gezurre, ba, gure burui.
Begira.
Ba, gezurretan zein alderderi buruz aigean identifikatzea, ba, ezinbestekoa da, ba, errealitatei modu osasuntxugo baten aurre egiteko.
Bueno, kontzeptua botata autoen gainua, bueno, hasiko gara pixkat identifikatzen edo jakiten zer dan, ez? Deskribapen hori, zer da autoen gainua? Beinat?
Bueno, autoen gainue gure garunek ba, modu automatikon eta gehienetan inkontzienteki ba, martxan jartzen duen mekanismo bada. Realitatea interpretatzeko daren aukera guztien artean ba, behantzat erosona dana hautatzen du pertsona horren ba, sinesmen, ikaskuntza eta aurretiko esperientzitan ba, oinarrituz. Prozesu honen helburue ba, energie aurreztea da. Esfortzui txikina ba, eskatzen don interpretazioa egin baito gure adimenak. Gainea, ba, aldaketa saiestu nahi do, ziurgabetasunei eta ba, maila emozionalen desatsegin edan horri ba, ies egin. Beste hitz batzukin esan da, ba, mine edo sufrimendue ekidin nahi do. Gure garunek, ba, ezin egona eta gatazka sortzen diguen ba, realitateko hainbat alderdi izkutatuz, ba, besten gaitu. Eta modu honetan, ba, gure bizitzakin jarraitu lehikeu, ba, ezer pasako ez baliz bezala.
Ba, begira. Eta beraz, autoen gainuak helburu positibo bat aldo edo?
Ba, hori da, intentzio batekin ematen da. Autoen gainuk, ba, oreka emozionala eta fisiologikoa mantentzen laguntzen digu, eta gure harremanena. Esan bezala, ba, energia aurrezteko funtzioa dauke, eta errealitatea egokitzen laguntzen digu. Ba, kudeatzeko zaile dien egoeretan babestuz. Alare garbi utzi behar da, ba, autoen gainuk helburu positibo bat baldin badaukere, gure ongizate emozionala ibei da ba oso kaltegarri dala, izan ba esplikazio eta justifikazio bidez ba gure garapena oztopatzen do eta nahi ditugun aldaketak etxea ba eragozten do.
Ba begira, Eta pixka bat gehiago ulertzeko, nola funtzionatzen du autoen gainuak?
Bai, autoen gainuak nola funtzionatzen duen ulertzeko, ba funtsezko kontzeptu badau, sinesmenak. Zan behar da, ba, gure sinesmenetatik abiauta, hautematen eta interpretatzen deula errealitatea, ba, bai nolako gean, nolako dien besteek, nolakok izan behar duen, haiekin ditugun harremanak, eta oroar, ba, nolakoa dan mundu ez. Hoi dala eta, ba, ematen ditugun justifikazio eta azalpenek, ba, errealitatea, guri izatea gustauko litzaiguken bezelakoa dala, konbentzitzen gaituzte, eta ez benetan dan bezelakoa. Honek ba gure ekintza eta arabakitan ba eraginez. Hola, ba autoen gainuk gure kontzientzia lausotzen do eta gure borondate pertsonala oztopau. Ba kontura gabe, ba guk egiten ditugun interpretazioen biktima bihurtuz.
Pentsa. Eta autokonbentzimendu honen arira badago ba esperimentu oso esanguratsu bat. Zein da? Pixkate ezagutzeko ze ikertu zuten bertan?
Bai, aipatzen ezuna, ba, Festinger eta Carl Smithek, 1949 egindako ikerketa bada, gaur egun oraindik indarren dauna, eta honakoa aztertu zuen, parte hartzailei, ba, lan oso aspergarri bat, etxeko eskauzitzaien, bukatzen zuenen, ba, lan hori astea zihozten beste parte hartzaile batzui, ba, jarduera hori oso divertigarrie eta interesgarrie zala, esan behartzien. Alegi gezurra samartzien.
Vale.
Ba, lagunek engainatzek sortzen zien ba ondo ezan aurren, pertsona hauek ba, beren burue konbentzitu eta lan hori zeatik izan zen interesgarrie justifikatzen ba, bukau zuen. Modu hontan, ba, launei gezurre esatek eragiten ziren ba, barne kontra esan hori konponduz. Ba, pentsa zenbat gezur sinestea iristen gean, gure burukin ondo sentitzeko. Harrigarri da.
Bai.
Eta hau adibide simple bat, besteik ez da.
Bai, bai. Ze, hoi egunerokotasuneko egoera bat izan.
Bai. Hori da.
Eta emango altzen iguke, ba, autoen gainoren beste adibide batzuk, ez? Hoixe, ba, egunerokotasunen, uh-huh. Edo, bueno, pixkat, kokatzaldera, bai.
Bai, gure burui, ba, gezur esateko modu asko dare, adibidez. Ba, gure buruen gainatzen nahi gea, ba, bestek gutaz, espero duenan arabera, jokatzen deunen. Ba, gure benetako desiok eta nahiek ba, alde batea utziz. Ez du gure barrukin konektatzen eta bestek gustoa joteko ba, gauzak egin ditugu etengabe, inkoherentzi handi baten, eroiez. Gure buruen gainatzen nahi baitare adibidez, ba, nahi ez dugun bikote harreman bat, mantentzen jarraitzen deunen, erosotasunegatik edo harreman horri ba, itxiera matek suposatzen digun ba, tentsioa ba, ebitatzeko. Aldaketa bildur ematen digu, ez geha zintzok gure burukin, eta ez tegu onartzen ba, pertsona horrek igual ba, bere zikloa bete dola gurekin. Gure gain daun arduran zati hori ba, ez tegu asumitzen, eta harremana buka obretik, ba, beste pertsona batzuk ezautzen hasten geha, adarra jartze iristen geha, taolako gauzak. Gure buru igezur esaten nahi geha baita ere, ba, bai sentitu eta ez esaten deunen. Edo alderantziz, ju nahi ez deun lekuta goazenen, entzun nahi ez ditugun gauzak entzuten ditugunen, eta bar. Emozionalki, ba, oreka galduarazten diguen gauzak ikustei edo onartzei uko egin diogunen, ba, eskudo bat jartzen deu, babesteko eskudo bat jartzen deu, eta honek, ba, egoera hori ba, gure benetako sentimendutik kudeatzea eragozten digu. Defentsa mekanismo bada. Orduan, fikziozko errealitate bat asmatzen dugu, ba, seguro, balorauta eta maitauta sentitzeko. Eta horrek, ba, bueno, errealitate faltsu bat bizitzea garamatza.
Eta nola ikusi dezakegu autoen gainua edo nola konturatu gaitezke ba, pertsona bat bere burua engainatzen ari dela? Zertan figatu behar gara?
Bai, batez, ba, bueno, pertsona horren jokabiden figatu behar dugu. Ba, ea benetan, ba, sentitzen donan eta etxen donan arten ba, koherentea izaten nahi dan. Hau askotan ba, ez da hain erresa, ze guk ba, ez dakigulako zehazki beste pertsona hori ba, ze sentitzen nahi dan, ez? Halare, ba, bueno, bere hitzeko modun, ba, fijauleik eu, honek ba, pista hundik ematen dizkigulako. Esaldi askotan, ba, agerin gelditzen da, autoen gainue. Esate bateako, ba, indarkerie jasaten nahi dan pertsona batek, ba, berdin dit, gizona edo emakumea, ba, olako zerbait izan dezake. Ba, oain, lehen baino hobeto tratatzen hau. Ba, jasotzen itun tratu txar hoie justifikatzeko, ez? Edo ez du egiten nei min emateko. Osa, pentsa ze astakeri izate iristen gean, ba, tratu txar egoera batzuk justifikatzeko. Edo sustantzia batekiko mendekotasune dauken batek, bai, alkola, drogak, ba, honakoa esan dezake, nahi detenen utzi dezaket. Bueno, ba, hori gezurre da. Edo lanen gustora ez daun, eta enpresa hori uzteko ba, urratsa ematea trebitze ez dan batek, ba, gutxinez lana dauket, esaten du. Edo golpe zorri jotzen ez duen ikasle batek, ez? Ba, irakaslek mania dit. Bueno, fijatzen mazate, ba, danak justifikazio die. Egoera kaltegarri hoiek mantenduz, ba, aldaketa saihesteko. Ba, aldaketa askotan, ba, mingarri dalako.
Bueno, ezagutzen ari gara, ez? Ba, kontzeptu hori gaurkoan, autoen gainu hori, eta hau dana beti ere ondorio batzuk ekartzen ditu. Eta zeintzu dira, ba, norbere buruarekiken gezorretan aritzearen ba, ondorio hoiek.
Ondorioak ba oso txarra die. Autoen gainuk ba errealitatea ez ikusi nahi izatea dakar eta beraz ba ez onartzea. Ondo datorkigun istorio bat kontatzen diogu gure burui. Ba, oain arteko berdine egiten jarraitzeko. Ondorio bezala Ba, bueno, gatazka berdinekin topatzen gea behin da berriz, eta gure burui, ba, ea ze aigean gaizkietzen galdetzen dugu, ez? Ba, gure burui iruzu hurretiek, ba, daukeun bizitzakin jarraitzea albidetzen digu. Mm-hmm. Ba, minekin konektau gabe, eta ezer aldau gabe. Eta hola, ba, denbora asko joan leikeu, urtek eta urtek, mm-hmm. Oreka ez egonkor moduko bat mantenduz. Azken baten, ba, gure buruk engainatzen ditugunen, ba, ez gea ekintza pasatzen, eta ez teo aldaketa egiten, ez teo ikasten jarraitzen, mm-hmm. betiko ba, orainaldi hortan mantentzen gea, estankauta.
Ba, begira, eh? Eta, bueno, augustia, ba, badakigu eta beti esaten dugu ez, bakarrik ba, zaia izaten dela, bide lagun bat behar dugula, laguntza behar dela, baina, bueno, pausu batzuk edo bai aipatzerik nolagin diezakegu aurre ba autoengainu honi baina
bai bueno autoengainuk begin bistakoa dana ere ba ukatzea eraman gaitzake pertsonak ez du onartzen arazo bat daukela ta beraz ba ez to ezerrekin egoera aldatzeko mhm edozein esan duzu bezala ba edozein aldaketa prozesun lehenengo urratsa ba arazoa onartzea da errealitatei aurre egitea. Beraz, ba, garantzitsu da, zailtasune ditugunen, ba, gure burui etxen ari gean autoengainu horri, ba, arreta jartzea.
Ados.
Hortako, ba, gure buruk zalantzan jarri baritugu, eta honako ba, galdera hauek egin. Zertako hain naiz ni, ba, egoera zaila hau bizitzen.
Mm-hmm.
Edo, nei zer etxea gustako litzaiak benetan. Zer hain nahi denik, egoera honen aurren.
Vale.
O nahi dituten aldaketak etxen baditut, ba ze aldauleiken ere bizitzan. O zer egin bar diotuko, soldata bati, pertsona bati, nere famili nonespenai. Bueno, puntu hontan, ba oso garrantzitsue da, ba zintzok izatea gure burukin, gure bihotzai kaso etxea, eta sentitzen deun horrekiko ba koherente izatea. Bestek esango duena, ba, albo bate utziz.
Eta programa eta saio honen amaierara iristen ari gara, eta konturatzen ari gara, ba, gai honetan ba, bukle baten antzerako bat dela, bukatzeko nola hautsi autoengainuaren bukle hori?
Bueno, esa era zarra dion bezala, ba, ez dau ikusi nahi ez dona baino itxu okerragoik, beraz, ba, autoengainui buelta amateko, ba, norbere ba, burukiko konpromisoa, zintzotasune, eta onarpena erakutsi behar dugu. Ba, sebetetzen ez gatun eta sufrimendue ba, eragiten digun egoera baten aurren aurkitzen gean bakoitzen, ba, autoindagazioa jarri behar dugu martxan, hau da, norbere burun ba, azterketa, gure egik ba, zalantzan jartzeko, eta gezurrek esatei uzteko.
Bueno.
Gure benetako sentimenduk, beharrak eta desiok ba zeintzuk dien identifikau behar ditugu.
Mm-hmm.
Azken baten, ba, gure buruk engainatzek, ba, errealitate faltsu baten bizitzea, garamatza, nun ez daukeun, ba, gure bizitza eta gure burue ba, eraldatzeko aukeraik. Eta gakoa, ba, nola eta zertan nahi gehan gezurretan ohartzea da, kontzientzia hartzea. Nola bizi nahi deun erabakitzeko, eta modu hontan ba, gure bizitzako ba, benetako protagonista bihurtzeko.
Azken horrekin, idei horrekin ere garatzen gara, bainat, kostiente hartzea eta kostiente izatea, hori nik uste saio guztitan aipatzen dugun
bai.
Kontzeptu badala ez. Eta hori, ja, kostiente zarenean, ba, pixkat lanean hasi zaiteketa ez.
Hori da, lehenengo urratsa, askotan. Hori piloto automatikon egin ditugu gauzak,
bai.
Ez gea kontziente ba, gure prozesu mental loitaz, eta norbait behar duzu ba, behik irikitzeko eta ba, hoxe kontzientzi hartzeko, izaten da lehen urratsa.
Hori da, eta bueno, hemen txea emaituko dugu gaurko saioa, baina bainat gogoratu entzulei ba, nuntzauden eta
bai,
ba, identifikauta sentitu baldin badira ba, laguntza eskatzeko ba, hor zaudela ezta.
Hori da, zerainen, plazan ondo-ondon. Zubalbe, ongizate emozionaleko zentroa, eta bueno, norbatiek ba, laguntza o zerbait behar bali mado, ba, detxula zai.
Hori da, ba, mila esker beste kurtso bat gurean egoteagatik, bainat,
ba,
eta hurrengo arte.
Hori da, hurren arte.
Onda izan.
Agur.
Gaituzko maite baina gu hemen gaude. Etxupen gaude gu, nora zoazu. Jezalen paganda oaxer imuskortu. Urekin belduzu, txiki urragu. Azkalos dien inokaztona jura ju.
Orain segura erratian, trafikoaren eta errepide saren berri emango dizuegu. Alkideba, industriarako eta eraikuntzarako makineriaren alokairua. Plataforma jasotzaileak, orga industrialak, konpresoreak, ondea makinak, 500 makina mota baina gehiago, homologatuak guztiak, bezeroen beharrei eran.